Josu Amezagarena gaurko zutabea.
Testu gutxi jonaute gehiago egunotan, Joakin Legina demografoak eta beste batzuek ateratako manifestoa paino. Sinatzaileen arabera ezin da ekonomia osoa gelditu, gehien bat adin altuko jendea babesteko. Gerra naberria salbatzeko gaztei sakrifizio eskatzen zaien moduan, orain nagusia sakrifikatu beharko luketela diote, ekonomiaren eta gazten etorkizuna salbatzeko. Dilema moral latza planteatzen dute. Hain gordin izan gabe, AOPka eta askotan oarkabean antzeko iruzkina somatu ditut. Baina oinarri onartezin baten gainean eraikitako dilema da. Etxealdiak eragingo duen krisi ekonomikoa ahulenek ordainduko dutela, aurreko krisia bezala. Hori gerta ez dadin sakrifikatu behar dira nagusiak. Ez dut argi ikusten krisi ekonomikoaren eta krisi sozialaren arteko lotura zuzena. 2008an hasitako krisi ekonomikoa eskenuen deno berdin pairatu. Batzuk are aberatsago irten ziren. Beste batzue banko kontuetan eta balore karteretan nositu zuten krisia, ez eguneroko bizimoduan. Askorentzat eragozpenik ekarri zuen krisiak, ordain estra bat galdu, soldaten 1,5 murriztu eta antzeko estorpozu txikiak. Eta beste askok larri kaltetuta ikusi zuten euren egunerokotasuna, hainbatentzat erabateko tragedia izanik. Ezberdintasun horrek zepentsatu ematen du krisi ekonomikoaren eta krisi sozialaren arteko ezinbesteko loturaz. Ekidin daiteke lotura hori, justizia aplikatuz gero. Hortaz, hemen zera ebatzi behar da. Nola aterako gara krisi ekonomikotik? Aurrekoan lez pandemiaren faktura gutxien dutenei ordain arraziz, ala gehien dutenen gana bideratuz? Arestiko manifestua bat dator gure gizarteko balore nagusiekin. Jabetza pribatuaren eskubidea, bizitza duinaren aurretik jartzen duen gizartean bizi gara. Lanik edo diru sarrerari gabeko jendea egotea onartzen du gure gizarteak. Baina jabetza pribatua tabua da, ukitu ezina. Batez ere jabetza handia denean. Munduko herritarren erdia etxealdian gauden honetan, oso oinarrizko printzipioa pentsatzeko unea da. Dilema moral potoloak planteatu aurretik, auzi moral errazagoak plantea ditzagun. Bestela, krisi soziala onartu beharreko irudituko zaigu, gutxi batzuek aberastasuna metatzen jarrai dezaten.